Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premier Golob: dokler imajo Ukrajinci voljo do vojaške obrambe, jih moramo pri tem podpirati.
Zakaj medicinske sestre ne bodo podpisale sporazuma o odpravi plačnih nesorazmerij?
O demografski sliki sveta, Evrope in Slovenije s profesorjem Ekonomske fakultete v Ljubljani Janezom Malačičem.
Vreme: ponoči in jutri bo oblačno, občasno bodo, predvsem na jugu in vzhodu, manjše padavine. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Člani Sveta za nacionalno varnost so se danes zbrali na prvi seji v tem mandatu. Preučevali so različne vidike nadaljne agresije Rusije na Ukrajino. Ker gre za vprašanje, ki zahteva usklajeno delo, so bili na srečanje povabljeni tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ter predstavniki vseh političnih strank in narodnih manjšin v parlamentu. Udeležil se ga je tudi predsednik republike Borut Pahor. Poroča Marjana Debevec.
Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba v Sloveniji ne zaznavamo večjega tveganja za varnost. So pa razmere v Ukrajini kritične zaradi sistematičnih napadov na civilno in energetsko infrastrukturo, s katerimi ruska stran želi ukrajinski narod izčrpati. Slovenija je zato soglasno sprejela naslednji sklep.
Smo bili enotni v oceni, da dokler ima ukrajinsko ljudstvo voljo do vojaške obrambe, je naša moralna dolžnost, da jih potem podpiramo. In da nimamo nobene pravice, da bi jih silili v rešitve, za katere se sami ne strinjajo.
Omenjeno sporočilo po Golobovih besedah dajejo vse slovenske veje oblasti. Po besedah predsednika NSI Mateja Tonina ga podpira tudi opozicija. Prepričan je, da je naša moralna dolžnost podpirati Ukrajino pri njenih prizadevanjih za samostojnost.
Če se Ukrajina neha boriti, potem imamo kapitulacijo, če se pa Rusija neha boriti, imamo pa mir. In prav zato je ključna stvar, da pridemo do miru, da po naših močeh podpiramo Ukrajino, ker šele takrat, ko bo tudi Rusija ocenila, da vojaško ne more pridobiti nobenih več ugodnosti na terenu, takrat bo šele prava pripravljenost, da se bo na diplomatskem parketu sklenila mirovna pogodba in s tem tudi trajen mir.
Srečanja se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Poudaril je, da so ravnanja slovenskih oblasti o teh vprašanjih primerna.
Zdi se mi pomembno, da skrbno varujemo enotnost, politično enotnost navznoter, glede našega odnosa do ruske agresije na Ukrajino in seveda, da smo del enotnosti zahodnega sveta pri soočenju z temi varnostnimi, političnimi, gospodarskimi in drugimi grožnjami.
Premier Golob je pojasnil, da so bili koalicija in opozicija v odločitvi enotni. Slovenija bo po njegovih besedah sodelovala tudi v evropskem programu urjenja ukrajinskih sil, ki pa ne bo potekalo na slovenskih tleh.
Zunanji ministri NATO so na zasedanju v Bukarešti potrdili podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo ter obsodili napade na kritično infrastrukturo in poboje civilistov. Slovenija bo Ukrajini še naprej pomagala s humanitarno pomočjo in pri obnovi infrastrukture, kot tudi pri sprejemu beguncev, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada so po pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmerij korak bliže k sklenitvi dogovora. Strani boste skušali uskladiti sporazum in ga prihodnji teden parafirati. Ta naj bi za določene zaposlene prinesel 1-3 dodatne plačne razrede. Aprila leta 2023 pa še za en že dogovorjen razred. Stavkovni sporazum bo poleg odprave plačnih anomalij vključeval tudi pripravo in sprejem standardov in normativov v zdravstvu do 1. aprila leta 2023. Iz dogovora je izpadla plačna skupina medicinskih sester, zato dogovora ne bodo podpisale, je povedala predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencinger.
Vsekakor se nam pa zdi zelo nesprejemljivo, da nekatere poklicne skupine v zdravstvu, najožji sodelavci v zdravstvu, ki bodo dobili 4 in 5 plačnih razredov kot obliž do sistemskih rešitev zakona, da bomo se znašli, ne vem, čez teden, dva v istem prostoru, v istem timu zdravstvenem zaposleni, ki imajo najnižjo, govorim o primarnem nivoju, srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, že v osnovi najnižje izhodišče, en plačni razred smo lani novembra zelo, zelo res težko dosegli in danes ne dobijo nič.
V Trgovinski zbornici Slovenije pa so podpisali spremembe kolektivne pogodbe trgovinske dejavnosti, ki so plod večmesečnih pogajanj. Ob tem so poudarili, da bodo na novo izpogajane najnižje osnovne plače v trgovini odslej med dejavnostmi, ki imajo sklenjene kolektivne pogodbe med najvišjimi v gospodarstvu. Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Kantaruti je na današnji seji upravnega odbora zbornice podal nepreklican odstop s funkcije. Mandat bo po dogovoru z vodstvom sklenil 31. decembra. Za odstop se je odločil iz osebnih razlogov. Predsednik zbornice Tibor Šimonka je za novo generalno direktorico predlagal Vesno Nahtigal. Na Bledu se je začela prva faza gradnje Blejske južne obvoznice. Blejski in bohinjski župan sta izpostavila, da gre za zgodovinski dogodek, na katerega so čakali več kot 50 let. Obvoznica bo območje Blejskega jezera razbremenila motornega prometa in olajšala pot do Bohinja, je povedal tamkajšnji župan Jože Sodja.
Bled z to obvoznico ogromno pridobi. Reši se vse tiste gužbe, dobi marsikakšno cesto, ki bo lahko samo za hojo. Bohinj pa pridobi hitrejšo pot in lažjo pot do Bohinja, sploh za ljudi, ki hodijo v službe in se vračajo v službe.
Gradnja prve faze južne blejske obvoznice bi lahko bila končana do konec prihodnjega leta. Pri inicijativi zavoda Vozim heroji furajo v pižamah, katerega namen je zmanjšati število voženj pod vplivom alkohola med mladimi v času tako imenovanega veselega decembra, pozivajo voznike naj ne sedajo za volan pijani. Po besedah direktorja zavoda Davida Razborška se 46% prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola zgodi v nočnem času. Mladi vozniki medtem po Razborškovih besedah delajo pomembne korake pri izboljšanju stanja, saj se je število prometnih nesreč, ki so jih povzročili mladi vozniki pod vplivom alkohola, prepolovilo. V zavodu kot orodje za manj voženj pod vplivom alkohola predlagajo herojski vaučer, ki je na voljo na spletni strani heroji.si z namenom, da svojim bližnjim podarimo varen prevoz, kadarkoli bi ga potrebovali.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V eksploziji pisma bombe je bil na ukrajinskem veleposlaništvu v Madridu lažje poškodovan uslužbenec veleposlaništva. Oblasti v Kijevu so zaradi incidenta okrepile varnost na vseh veleposlaništvih v tujini. Umrl je nekdanji kitajski predsednik Jiang Zemin, star je bil 96 let. Na čelo komunistične partije se je povzpel po krvavem zatrtju prodemokratičnih protestov na trgu Nebeškega miru leta 1989. Kitajski predsednik je bil med letoma 1993 in 2003. V tem času je Kitajska nadaljevala gospodarske reforme in doživela znatno gospodarsko rast. Leta 1997 je od Združenega kraljestva znova prevzela Hongkong, 2 leti pozneje pa Makao od Portugalske. Med njegove uspehe sodita tudi včlenitev Kitajske v svetovno trgovinsko organizacijo in uspešna kandidatura Pekinga za olimpijske igre leta 2008. Veliko kritik pa nanj leti zaradi kršitev človekovih pravic in preganjanja pripadnikov gibanja Falun Gong.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na svetu po uradnih podatkih Združenih narodov živi že 8 milijard ljudi. Prebivalstvo bo v naslednjih desetletjih še naraščalo, a počasneje kot doslej, saj rodnost upada. Po izračunih demografov stopnja rodnosti v Sloveniji v zadnjih 15 letih v povprečju znaša 1,6 otroka na žensko. O demografski sliki sveta, Evrope in Slovenije se je s profesorjem Ekonomske fakultete v Ljubljani Janezom Malačičem pogovarjala Petra Stopar.
Doktor Malačič, 15. novembra je svetovno prebivalstvo po izračunih Združenih narodov preseglo mejo 8 milijard. V zadnjih 11 letih se je ta številka povečala za milijardo, torej še leta 1950 je na planetu živelo 2,5 milijarde ljudi, danes že več kot 8 milijard. Kje so, po oceni znanosti, vzroki za takšno rast prebivalstva v svetu?
Zelo na kratko bi lahko odgovorili na to vprašanje, da so osnovni vzroki v spremembi demografskega režima. Namreč v preteklosti, govorimo več stoletjih nazaj, je režim obnavljanja prebivalstva bil tak, da sta bili smrtnost in rodnost visoki. Takrat je bila tudi nizka rast. No, potem je pa prišlo do demografskega prehoda, ko je najprej začela rodnost padati, potem z določenim zamikom kasneje še smrtnost in ta prehod se je v razvitih državah končal. V nerazvitih državah pa še poteka. Zdaj na hitro rast prebivalstva pa predvsem vpliva obdobje prehoda. V tem prehodu namreč nastane razkorak med stopnjo rodnosti in smrtnosti. Namreč stopnja smrtnosti je hitreje padala in prej kot stopnja rodnosti in zaradi tega je prišlo do velikega naravnega prirastka. Zdaj, v razvitih državah je to potekalo dalj časa, bilo je tudi že bolj v preteklosti, tako da je prehod končan tam nekje pred drugo svetovno vojno ali pa sredi 20. stoletja. Zdaj, po tem obdobju se je pa postopoma ta proces vse bolj odvijal v nerazvitih državah in zdaj je tudi že veliko manj razvitih držav nekje proti koncu ali pa nekatere so že končale demografski prehod, tako da edino, če neko večje območje navedemo, lahko rečemo, da večji del Afrike še ni končal demografskega prehoda in zato bo tam v prihodnje še velik prirastek prebivalstva in dalj časa bo še hitra rast, še posebej v podsaharski Afriki.
No, medtem ko se število prebivalcev nekaterih držav, kot sta Indija in Kitajska, skokovito raste, pa se druge države soočajo z upadanjem števila prebivalcev oziroma imajo stopnjo rodnosti, ki je nižja od tiste potrebne za obnavljanje prebivalstva. Ali to velja tudi za Slovenijo? Kakšni so podatki za našo državo?
No, vsekakor. Izmed teh dveh velikih prebivalstev tudi kitajsko prebivalstvo ne raste več. Ravno zdaj v zadnjem letu se je rast končala ali pa v zadnjih nekaj letih. V evropskih državah in med njimi tudi v Sloveniji pa je to nesorazmerje oziroma neko neravnovesje, ki je nastalo v procesu naravnega obnavljanja prebivalstva, da je že dalj časa prisotno. Zdaj, če se konkretno pogovarjava o Sloveniji, mi smo imeli še v 70-ih letih prejšnjega stoletja to razmerno uravnovešene razmere med rodnostjo in smrtnostjo. Takrat se je rodilo v Sloveniji okrog 30 tisoč živorojenih na leto. No, ampak od začetka 80-ih let naprej pa tako število kot stopnja rodnosti pada, no in v tem času je prišlo do tega, da naša rodnost, če gledamo malo bolj dolgoročno, ne zagotavlja več nemotenega obnavljanja prebivalstva. Zdaj, da ni prišlo že prej do recimo negativne rasti prebivalstva ali pa zmanjševanja prebivalstva, je bil razlog v strukturi prebivalstva, ker v rodni starosti so bile še generacije ali pa če hočete ženske, ki so bile številčne in ne glede na to, da se je na posamezno žensko število otrok zmanjšalo, celotno število živorojenih ni padlo tako zelo, da bi se zmanjšalo po število umrlih. Ampak zdaj se vse bolj približujemo temu, še posebej je to izpostavila pandemija, ko je v teh zadnjih letih prišlo tudi do 4 do 5 tisoč več umrlih na leto, kot se nam je rodilo otrok.
Uh-huh. Ampak ženske torej rojevajo manj otrok, kakšna je ta stopnja rodnosti? Koliko otrok na žensko se rodi v Sloveniji?
No zdaj, če gledamo povprečno na eno žensko, imamo v zadnjih okrog 15 letih približno 1,6 otroka na žensko. Zdaj, kot že rečeno, ne, na te številke vplivajo tudi določeni strukturni vplivi, še posebej starostna struktura. Zato smo na začetku tega stoletja imeli še precej nižjo številko, tako da najnižja je bila 1,2. No, ampak kasneje se je dokaj ustalila, tako da zdaj pravim, da smo že enih 15 let na okrog 1,6. To je tam mogoče, če tako mal na hitro izračunava, približno 3/4 toliko, kot bi bilo potrebno za nadomeščanje, ne, da bi v modelu prebivalstvo ostalo na istem številu.
Kaj to pomeni za prihodnost slovenskega naroda? Kakšne so projekcije?
Projekcije, ki se v Sloveniji uporabljajo, delajo na evropski ravni. Mi nimamo posebej institucije, ki bi to delala. No in če pogledamo te evropske projekcije, ki se imenujejo Europop. Europop projekcije predvidevajo, zdaj te ene izmed zadnjih, ki so narejene 2-3 leta nazaj, da se bo slovensko prebivalstvo na nek podoben način razvijalo kot prebivalstvo Evropske unije kot celote. Tako da naj bi še naraščalo do okrog leta 2025 ali kakšno več, potem bi se pa naj celotno število začelo zmanjševati. Je pa treba reči, da bodo ti trendi v prvi vrsti odvisni od tega, kaj se bo dogajalo z migracijami. Zdaj, Slovenija je ena redkih bivših socialističnih držav, ki je imela na tem področju ugodne razmere. Mi smo imeli ves čas, razen izjemoma kakšno leto, pozitivne neto selitve in zaradi tega se naše prebivalstvo ves čas povečuje, tako da zdaj smo že na okrog 2 milijona in 100 tisoč. Medtem, ko večina ostalih, ne samo teh držav, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije, ampak tudi mislim, držav, ki so bile v bivšem sovjetskem vzhodnem bloku, je doživela precejšnje zmanjšanje števila prebivalstva. Ampak zdaj ne govorim o Ukrajini, ki je v vojni in je odšlo veliko beguncev, ampak govorim o državah, kot so recimo Bolgarija, potem, mislim zdaj, med jugoslovanskimi, še posebej Bosna in Hercegovina, ali pa celo Hrvaška, ne, kjer je za nekaj 100 tisoč prebivalstvo manjše, kot je bilo recimo tam okrog leta 1990.
Laiki kdaj rečejo, ali pa te ocene, slovenski narod izumira, nekako včasih se mi zdi, da so neka tabu tema ali da delijo našo javnost. Kaj pa vi pravite na te komentarje?
No, glejte, tudi nekateri kolegi radi o tem govorijo, ampak če pogledamo demografijo kot vedo, demografi ne radi o tem govorimo. Ne? In če se vprašamo, kakšni argumenti bi bili za to, ne? Ali pa na osnovi česa bi govorili, da bo zdaj nek narod izumrl. Je najpogostejše mogoče reči, da če ekstrapoliramo to, kar se je zdaj v preteklosti dogajalo, skratka, če te številke podaljšamo nekam v malo daljšo prihodnost, lahko dobimo precej na koncu koncev številke, ki pridejo celo do ničle, ne, in s tem do izumrtja. Ne. Ampak v realni družbi stvari ne potekajo tako. Ne. In tudi, če na preteklost malo drugače pogledate, vidite, da tudi migracije zelo pomembno vplivajo. In tudi, ko se neki procesi zaostrijo v človeški družbi ali pa v neki taki skupnosti, kot je država in podobno, takrat skupnost reagira. Ne? In mi ne moremo dobro napovedati, kaj se bo dogajalo že čez 5 do 10 let, kaj šele, da bi napovedali, kaj se bo dogajalo čez pol stoletja ali pa čez eno stoletje. Ne? Tako da zdaj tudi slovenske številke ne govorijo prid temu, ker mi imamo ves čas pozitivne neto selitve in če pogledate to širšo sliko, zdaj svet je zelo razdeljen na razviti, bogati del, katerega del smo tudi mi, in na mnogo večji, nerazviti del. Ne? Zdaj v Afriki bo število prebivalstva še celo to stoletje dokaj hitro naraščalo. Tako da, zdaj, če dodatek temu še klimatske spremembe in morebitne nujne migracije zaradi klimatskih sprememb. To je ena večjih groženj klimatskih sprememb, ki se bodo zelo verjetno zgodile, ne samo, da se lahko zgodijo. Potem je jasno, da do tega ne bo prišlo. Je pa pri tem drugo vprašanje. Ne? Zdaj, dokler so migracije na nekih zmernih ravneh, toliko časa so ti procesi povsem normalni. In se tudi priseljenci vključijo v družbo, ker tu gre za priseljence iz najrazličnejših držav. Niso to priseljenci samo z neke države, ne, da bi bila potem skupnost ogrožena. In se v Sloveniji so procesi podobni kot v ostalih evropskih državah, tako da tudi z tega vidika je treba malo bolj previdno govoriti o teh vprašanjih. Tako da jaz nerad govorim o izumiranju in tudi v preteklosti smo mi bili veliko bolj ogroženi, ko smo bili del nekega velikega imperija, penetracije, predvsem iz severa, kjer smo tudi izgubili precej nacionalnega ozemlja, tako da dejansko smo bili v preteklosti bolj ogroženi, kot smo sedaj ali pa, mislim, zdaj ni neke večje ogroženosti, ne? Ampak tudi v prihodnjih desetletjih jaz računam, da ne bomo ogroženi.
Pogovor z demografom Janezom Malačičem je posnela Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kako pritegniti nadarjene Slovence iz tujine, da bi se vrnili v domovino, so pred dnevi razmišljali v Londonu na okrogli mizi, ki se je udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Naglasil je, da je vračanje Slovencev, oplemenitenih znanjem in novimi izkušnjami, ena od prioritet urada, ki ga vodi. Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki društva Vtis v tujini izobraženih Slovencev in ASEF Ameriško-slovenske izobraževalne fondacije ter programa doktorja Aleša Debeljaka. Z izzivom, kako pritegniti dobre kadre nazaj, se sooča večina držav sveta. In nekaj primerov dobrih praks že obstaja, je v pogovoru za naš radio naglasil docent dr. Dejan Valentinčič.
Recimo lahko kot primer dam Španijo, Portugalsko, tudi Irsko, so neke take pisarne dobrodošlice, torej neki državni centri, kjer lahko ljudje, ki so zainteresirani za vrnitev, na enem mestu pridobijo vse podatke, ki se tiče osebnih statusov. Nekatere države ponujajo zgolj podatke. Nekatere, recimo v tem je najbolj nekako napredna Portugalska, pa celo ponujajo tudi urejanje vseh stvari na enem mestu. Tako recimo v portugalski pisanje dobrodošlice, lahko posameznik 60 upravnih storitev uredi na enem okencu. In to seveda potem zelo olajša vračanje. Mogoče omenim še primer Armenije, kjer ima tudi tako pisano dobrodošlice, ki pa tudi zelo ažurno deluje na spletu in dejansko tam ne da ti samo pišeš elektronsko sporočilo, ampak v realnem času komuniciraš preko klepetalnika z svetovalci.
Kaj pa je še posebej naloga naše države?
Zakonodaja. Osebni statusi so prilagojeni statični družbi. Vprašanje davčnega rezidentstva, dvojne obdavčitve, zdravstvenega zavarovanja, pokojninske dobe, socialnega statusa. Danes pa ne živimo več v statični družbi, ampak v dinamični družbi. In verjetno bo tudi na tem področju potrebno prilagajati zakonodajo, da bo nekako zajela tudi te ljudi, ki si izberajo te sodobne življenjske sloge.
Pogovor z doktorjem Dejanom Valentinčičem boste našli na naši spletni strani.
Vremenska napoved. Ponoči bo na Primorskem zmerno oblačno, pihala bo zmerna, v Vipavski dolini močna burja. Drugod bo oblačno, predvsem na vzhodu in jugu bodo občasno manjše padavine, nekoliko izrazitejše na severovzhodu. Po nižinah bo večinoma rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 na Primorskem 5 stopinj. Jutri bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno z burjo, drugod bo oblačno, občasne, manjše padavine bodo prehodno oslabele, meja sneženja bo nizko. Ponekod bo še pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5 na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija. Opozorilo, do jutri popoldne bodo najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini lahko dosegali hitrost tudi 100 km na uro. Obeti. V noči na petek se bodo padavine prehodno nekoliko ukrepile in dopoldne od juga postopno ponehale. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin, burje bo oslabela. V soboto bo oblačno, padavin bo največ dopoldne na jugu, od tam se bodo razširile nad vso Slovenijo, po nižinah bo sprva večinoma snežilo, ponekod na jugozahodu bo možna tudi poledica, na Primorskem se bo krepila burja. Poglejmo še podatke danes ob 18. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 4, Maribor 1, v Kopru 8, piha v vzhodnik v sunkih do 23 km na uro. Novo mesto oblačno dežuje, Celje 2 stopinji, Murska Sobota oblačno, rahel dež 3, 6 v Bovcu. Ajdovščina 7, piha v vzhodnik v sunkih do 53 km na uro. Logatec in Vrhnika 2 stopinji, Kočevje rahlo dežuje 1, Črnomelj 4, Jezersko 0, Gorenja vas 2, Slovenjgradec oblačno, rahlo dežuje 2 stopinji, Ravne na Koroškem 1, Ptuj 2, Listca v oblakih, dež s snegom minus 2, Babno polje 0, Krederica v oblakih, rahlo sneži minus 7 stopinj, piha pa v vzhodnik v sunkih do 50 km na uro. Na Vipavski hitri cesti je zaprt priključek Šempeter iz smeri Vrtojbe proti Nanosu predvidoma do 15. decembra. Popolne zapore še na cesti Brezovica pod Peč in Grosuplje Višnja gora v Grosuplju. Zaradi burje pa je prepoved prometa za počitniške prikolice, hledilnike in vozila s ponjavami na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino ter na regionalni cesti Razdrto pod Nanos Manče Vipava. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina je promet prepovedan za počitniške prikolice, hledilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen. Ura bo čez nekaj sekund 18:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.